Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective.
Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat siapa?
Oke,
bikin ini.
Apa ya? Ya, selamat pagi. Menunggu slide. Jadi senang bisa hadir di sini. Berapa ya? Ini mungkin lebih dari 100 orang. Jadi kita agendanya kan, teman-teman, hari ini agendanya akan agak panjang ya. Maksudnya ada beberapa sesi. Dan gue sesi pertama. Jadi sebenarnya yang gue akan bahas adalah kita coba ngebedah dulu di awal kenapa resolusi kita gagal. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah gue pengen nanya. Terima kasih. Siapa yang resolusi tahun kemarin berhasil tepuk tangan? Tidak ada, betul. Bagus. Itulah kenapa teman-teman ada di sini, ya kan? Karena kalau resolusi teman-teman berhasil, teman-teman tidak perlu ikut sebuah seminar untuk membuat resolusi, benar ya? Oke. Jadi nggak apa-apa. Dan itu memang yang gue expect akan terjadi. Resolusi kita, berarti kita sepakati bahwa resolusi kita semua yang ada di ruangan ini gagal, oke? Nah, sekarang pertanyaan kita coba ngebedah dulu kenapa resolusi gue gagal. Dan mungkin ada beberapa strategi supaya resolusi yang tahun berikutnya, tahun 2020, tidak gagal lagi. Tapi mungkin kalau untuk teknis sampai ke tulisnya gimana dan segala macam, nanti mungkin akan dibahas di sesi workshop setelah makan siang. Tapi yang kita bahas di sini mungkin lebih padat, lebih dari sisi mindsetnya aja. Oke, okay. Ini udah jalan belum ya? Oh, oke. Okay. Jadi, mungkin pertama, ini akan jadi sesi yang gue akan coba usahakan untuk sesinya singkat, sehingga mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk tanya jawab, dan nanti setelah itu teman-teman bisa gali lebih dalam untuk teknis dan lain-lain di sesi-sesi berikutnya. Oke, okay. Yang pertama, perkenalan lagi, mudah-mudahan ada yang udah kenal. Tapi saya yakin lebih banyak yang belum kenal. Nama saya Iqbal Haryadi. Saya sehari-harinya bekerja di Kita Bisa. Saya juga punya podcast dan aktif di Instagram. Salah satu resolusi saya adalah tahun ini bisa swipe up. Kebetulan belum berhasil, teman-teman. Jadi ini makanya ini gue taruh sebagai slide pertama gue. Tolong dibantulah. Ini masih ada waktu nih, kita 20. Sekarang tanggal berapa sih? 22, masih 8 hari. Tolong hari ini ada 100 sekian orang. Dibantu-bantu, oke? Okay? Iqbal HP, tolong dibantu. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, gue juga punya podcast. Teman-teman bisa cek di Spotify. Namanya Podcast Subjektif. Ada resolusinya juga nih, tapi gue gak bisa buka angkanya. Tapi juga tolong dibantu-bantu. Jadi buka aja ke Spotify, Podcast Subjektif, silakan di follow. Gue banyak bahas tentang pengembangan anak muda, menjadi produktif, pokoknya sesuai banget lah sama jomblo produktif. Bedanya gue udah gak jomblo aja. Oke, okay. So untuk hari ini kita sepakatin satu hal. Kita sepakatin bahwa teman-teman di sini bukan untuk inspirasi. Jadi gue rasa teman-teman yang masih merasa datang ke sini untuk gue mau cari inspirasi, nggak usah, dicoret aja, karena kita datang ke sini buat rencana pasti. Teman-teman keluar dari pintu depan setelah di hari ini, teman-teman udah punya rencana apa yang mau dilakukan untuk resolusi. Oke, kita sepakati itu. Karena gue udah dari zaman kuliah, gue juga suka ikut seminar dan lain-lain. Seminar yang isinya inspirasi doang tuh keluar dari pintu udah muap aja, nggak jadi apa-apa. Jadi teman-teman harus punya komitmen. Keluar dari ruangan ini, teman-teman punya sebuah coretan yang udah bisa langsung diaplikasikan setelah keluar dari ruangan ini, oke? Okay? Dan itu juga yang akan gue berusaha bantu teman-teman dengan apa yang ingin gue sharing. Oke, okay, jadi kita akan cut semua bullshitnya, semua tentang motivasi, blablabla, itu cut aja. Kita langsung aja ke plannya. Jadi yang akan gue share, itu ada 3 hal, saudara. Ini kenapa kepotong ya? Oke, okay, jadi 3 hal yang akan gue share. Yang satu adalah, apa sih masalahnya, kenapa kenapa resolusi kita gagal? Apa masalahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa mindset yang tepat supaya resolusi kita tidak gagal? Baru yang ketiga, kita akan bahas apa strateginya supaya resolusinya tidak gagal. Jadi ada 3 tahapan nih yang gue pengen coba bikin secara padat. Teman-teman tahu apa problemsnya, apa mindset yang benarnya, dan gimana cara supaya itu tidak terjadi lagi. Oke, kita langsung masuk. Kenapa resolusi kita gagal? Yang pertama, terlalu banyak. Oke, gue tahu kira-kira bentuk tulisan resolusi teman-teman seperti apa. Kurang lebih kayak gini. Daftar resolusiku setiap tahunnya. Oh, gue pengen lebih sehat, gue pengen lari setiap hari, gue pengen baca lebih banyak buku, gue pengen ketemu jodoh, gue pengen punya banyak teman, apa segala macam. Ada banyak banget gitu. Nah, kalau teman-teman resolusinya seperti ini, yang akan terjadi adalah meledak. Oke, otak teman-teman terbatas, kita nggak bisa melakukan memiliki banyak hal lah dalam satu waktu, sehingga tidak boleh lagi WhatsApp. Ya, tidak boleh WhatsApp. Oke, nggak boleh lagi yang teman-teman resolusinya banyak seperti yang tadi. Oke, ini udah nggak boleh lagi. Kenapa? Sebenarnya alasannya sangat simpel. Alasannya adalah kalau kata Steve Jobs, fokus itu bukan tentang bilang yes, bukan teman-teman bilang yes ke sesuatu, tapi tentang bilang no ke banyak hal. Jadi kalau teman-teman mau fokus, kalau teman-teman mau berhasil, teman-teman harus fokus. Kalau teman-teman mau fokus, bukan itu mudah untuk menentukan mana yang gua fokusin, tapi yang sulit adalah bilang enggak ke banyak hal. Betul kan? Makanya tadi teman-teman ketika nulis resolusi pasti yang pertama tertulis sebenarnya yang paling penting, tapi setelah itu mikir kayaknya supaya misalnya gue pengen finansial tahun depan lebih bagus, tapi kayaknya biar finansial lebih bagus gue harus lebih sehat juga gitu, gue harus bangun pagi, gue harus ini, kira jadi banyak tuh beruntun dan segala macam. Jadi fokus tuh tentang saying no, karena otak kita terbatas, fokus teman-teman terbatas juga, jadi kita fokusin ke hal-hal yang memang paling penting aja buat kita. Jadi fokus ke prioritas. Nah, ini mindset pertama. Mindset pertama adalah fokus cari yang paling prioritas aja. Prioritas itu ada berapa? Sebenarnya tidak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 ya berarti bukan prioritas namanya. Itu list namanya, bukan prioritas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa resolusi gua gagal? Karena tidak terukur. Ini yang paling sering terjadi. Resolusi teman-teman adalah gua pengen hidup lebih sehat. Apakah itu sebuah resolusi yang terukur? Nggak terukur, karena nggak jelas hidupnya hidup siapa. Ya kan, bisa hidup gua, bisa hidup mamang-mamang di depan, ada banyak hal lah gitu. Terus bagian hidup yang mana? Kita kan hidup 24 jam, ada hidup kehidupan sama keluarga, ada kehidupan kerja, ada kehidupan apa, segala macam. Lebih dari apa? Lebih dari kapan? Lebihnya yang gimana? Gimana kita bisa mengukur sesuatu tuh lebih gitu. Terus sehat, definisi sehatnya apa? Apakah tidak punya penyakit? Apakah punya otot, masa otot 20 kali dari sekarang? Itu kan banyak, teman-teman harus mendefinisikan nih definisi sehatnya apa. Jadi tidak boleh lagi ada resolusi yang sangat generik, tidak terukur. Tadi kan problem saya adalah tidak terukur karena sangat generik. Contoh lain, saya pengen belajar lebih banyak hal baru. Nah, ini juga problem, belajarnya belajar yang gimana? Yang lo maksud belajar tuh apa? Apakah masuk kuliah lagi? Apakah nonton video? Apakah nonton Netflix? Apakah dengerin podcast? Apakah baca buku? Ada banyak gitu. Lebih banyak sama, lebih dari apa, lebih dari kapan, gimana ngukurnya? Hal barunya apa? Materinya yang baru, caranya yang baru, pematerinya yang baru, inspirasinya yang baru apa? Jadi teman-teman harus definisinya harus clear nih. Ketika menentukan sebuah resolusi harus clear dan harus terukur. Jadi problemnya tidak terukur, masalahnya ini. Dan mindsetnya teman-teman harus punya definisi yang jelas dan kriteria sukses yang terukur. Supaya jelas juga nih, kita yang penting jelas apakah berhasil atau tidak berhasil. Jadi pokoknya di akhir tahun atau bahkan sepanjang tahun selama teman-teman menjalankan resolusi ini, teman-teman bisa melihat bahwa gue semakin dekat atau enggak nih dengan yang gue ingin capai. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa resolusi gue gagal adalah karena mudah dilupakan. Oke. Pertanyaan lagi nih, ada yang masih ingat gak resolusi 2019? Tepuk tangan. Yang masih ingat resolusinya tahun 2019? Oke, 20% ya. Kapan terakhir kali masih diusahakan? Ada yang masih ingat kapan terakhir masih kayak, oh ini resolusi gue, ayo gue kejar lagi. Ada yang masih ingat? Tepuk tangan lagi. Oke, sama ya, kurang lebih 20% lah. Jadi ada sebuah penelitian di US, kalau ini di US, tapi gue rasa kalau dibandingin, kalau diambil datanya di Indonesia, angkanya lebih jelek lagi, jadi kita ambil US aja. Jadi dari 100 orang yang membuat resolusi, itu cuma 46 orang, kurang dari 50% yang masih menjalankan resolusinya selama 6 bulan. Jadi sampai bulan, apa tuh, Juni. Juli ya? Ya itulah ya. Pokoknya sampai 6 bulan, sampai kurang dari 6 bulan itu cuma 46 orang, sisanya udah ampas aja tuh, udah lupa dan segala macam. Yang masih jalanin resolusi sampai habis cuma 8 orang. Jadi 92 orangnya itu adalah iya kita-kita ini yang ada di sini. Kita kan tadi udah sepakat bahwa kita tidak menyelesaikan resolusi kita, betul kan? Jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa memang statistiknya seperti ini dan kita nggak mau jadi si 92 orang itu. Kita pengen jadi 8 orang yang berhasil bertahan resolusinya berhasil di akhir tahun. Oke. Okay. Yeah. Jadi sebenarnya kalau mindsetnya adalah teman-teman harus melihat ini bukan sprint. Kalau sprint kan 100 meter teman-teman lari ya udah cepet-cepetan. Kalau selesai ya udah gitu. Itu kan sprint. Berapa sih lalu Zohri itu kan berapa tuh? Kurang dari 10 detik rekornya atau berapa lah gitu ya. Tapi intinya cepat banget. Nah yang ingin kita lakukan dengan resolusi itu bukan sprint tapi maraton. Jadi kalau maraton teman-teman ada beberapa poin penting. Satu harus tahu goalnya apa. Kedua tahu milestone-nya. Milestone itu ketika teman-teman kalau maraton 42 km nih. Teman-teman tahu. Oke, 1 km tuh nanti kalau gue ketemu pohon jambu, 2 km ketemu ini, 5 km ketemu ini. Jadi teman-teman setiap ketemu milestone-milestone baru, teman-teman merasa bahwa gue progressing. Gue berlanjut nih, nggak stay di satu tempat, tapi gue semakin dekat ke goal ujung gue. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus mencacah menjadi langkah-langkah kecil dan dijalankan terus-menerus. Jadi ini tidak hanya soal... tidak hanya soal tahu goalnya, tapi teman-teman juga harus sabar. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya harus persisten. Jadi kalau di bahasa Inggris itu sabar itu ada dua, ada passion, ada persisten. Kalau passion itu sabar untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau persisten, sabar melakukan sesuatu. Jadi teman-teman tahu ini jangka panjang dan emang gak akan satu hari langsung selesai. Tapi teman-teman bisa sabar jalaninnya. Gitu. Kalau bahasa syariatnya, istiqomah. Ya. Jadi teman-teman harus jalan di jalan Shiratal Mustaqim, istiqomah gitu. Masya Allah. Oke. Okay. Nah, mindsetnya teman-teman harus menerjemahkan goal besar ke dalam langkah-langkah kecil. Oke, okay. Ini mindset yang ketiga supaya resolusinya tidak lagi gagal. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ngomongin strategi. Gua akan cepat aja ngomongin strateginya. Yang pertama, ini yang teman-teman bisa langsung lakukan ya. Yang pertama, sebelum teman-teman bikin resolusi, teman-teman harus punya prinsip hidup minimalis. Ini bukan soal yang Marie Kondo dan lain-lain ya, tapi teman-teman hidup minimalis, teman-teman harus beberes banyak hal dalam hidup. Bahasa lebih kasarnya, teman-teman harus membuang banyak hal dalam hidup teman-teman. Ini kita balik lagi ke prinsip satu tadi. Kalau teman-teman mau fokus, berarti teman-teman harus mengatakan tidak kepada banyak hal supaya teman-teman fokus ke sedikit hal yang emang teman-teman mau jalankan. Oke, okay? Jadi ini soal bersih-bersih dan ini rutin gue lakukan setiap akhir tahun, bahkan kadang-kadang tiap akhir bulan gue lakukan juga. Gue bersih-bersih. Apa aja yang dibersih-bersihkan? Intinya teman-teman harus mengurangi banyak hal dalam hidup. Ini ilustrasi lain supaya teman-teman dapat lagi. Kalau teman-teman mau, kalau pesawat mau terbang, itu loadnya nggak boleh ketinggian, betul nggak? Kalau loadnya semakin tinggi, terbangnya makin susah. Kalau misalnya mau terbangnya makin gampang, buang-buangin tuh semua barang-barang yang ada di dalam pesawatnya. Nah, goal kita adalah supaya pesawatnya bisa terbang secepat mungkin. Dan kita yakin bahwa pesawatnya bisa terbang nih, resolusi kita bisa terbang. Berarti kita harus buang banyak muatan. Nah, gue mau share beberapa hal yang muatan-muatan dalam hidup teman-teman yang bisa teman-teman buang supaya lebih gampang. Oke? Okay? Yang pertama, sosmed following. Jadi yang setelah ini teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke Instagram teman-teman, cek following teman-teman, runutin lagi tuh satu-satu dari atas sampai bawah. Mana akun-akun yang tidak ada manfaatnya, mana akun-akun yang teman tapi gak enak doang, ya kan? Ada kan orang-orang yang lu follow karena gak enak doang, itu unfollow juga. Atau pokoknya akun-akun sampah yang lo ngerasa bahwa tidak ada manfaatnya dalam hidup gue dan tidak ada hubungannya dengan resolusi yang ingin gue capai. Dan ini harus tega teman-teman. Saya tahu bisa lihat dari muka teman-teman ini adalah muka orang-orang baik yang aduh gak enak gitu kan segala macam. Tapi teman-teman harus tega melakukannya. Karena itu yang akan bikin bisa bikin teman-teman fokus. Dan lo boleh coba sendiri, silakan. Sebenarnya kalau orang-orang ini yang kita anggap tidak ada manfaatnya dengan resolusi kita, kita buang atau dalam hal ini kita unfollow, nggak ada pengaruhnya juga dalam hidup kita. Percaya deh, dulu gue juga takut-takut kayak gitu. Tapi setelah gue unfollow dan hidup gue berjalan biasa aja, ya emang orang-orang ini tidak ada pengaruhnya dalam hidup gue gitu. Jadi satu, unfollow banyak akun sosmed yang tidak ada hubungannya dengan resolusi yang teman-teman ingin capai. Yang kedua, grup WhatsApp dan grup LINE. Oke, kita semua tahu bahwa Indonesia hobinya adalah bikin grup WhatsApp. Dan teman-teman harus keluar dari banyak grup WhatsApp yang tidak ada hubungannya dengan resolusi teman-teman. Karena it's draining so much energy. Teman-teman ngelihat notifikasi banyak, wah apa segala macam. Dan gue yakin teman-teman banyak grup yang sebenarnya lo juga gak mau ada di situ. Lo gak enak doang, mau keluar tapi gak enak, nyari teman dan segala macam, keluar aja. Tidak ada pengaruhnya dalam hidup lo. Dan lo bisa bilang, dan ini yang gue lakukan, gue izin ke semua grup yang gue live, gue bilang, teman-teman, izin keluar dari grup ini, gak usah kasih alasannya, bilang aja izin keluar dari grup ini. Kalau misalnya ada apa-apa, gue selalu bisa di reach out via Japri dan keluar. Gak ada yang protes, hidup lebih enak, tidak ada notifikasi, tidak ada omongan-omongan sampah yang muncul di dalam WhatsApp kita, jadi hidup lebih tenang. Oke, okay? Ini juga teman-teman harus lakukan. Yang ketiga, lingkaran pertemanan. Nah, wah, apakah Bang Iqbal menyuruh gue memutus silaturahmi? Bukan. Tapi semakin dewasa, gue semakin menyadari bahwa lingkaran pertemanan tuh memang harus dijaga yang core-nya aja. Sisanya, kita gak perlu invest terlalu banyak komitmen. Poinnya itu. Karena kan teman-teman pasti sering, ini kita ngomongin misalnya Ramadan aja. Ramadan, bukber adalah sebuah kata yang menakutkan. Karena setiap minggu akan ada undangan bukber, bukber SD, bukber SMP, bukber SMA, bukber kuliah, bukber jurusan, bukber geng kerja, bukber panitia A, panitia B, BM A, BM B, dan banyak banget gitu kan. Apakah semuanya harus dilayani? Enggak. Sebenarnya, iya kan? Nah, poin gue adalah teman-teman harus lihat mana lingkaran yang paling ada pengaruhnya, pengaruh positifnya terhadap hidup teman-teman, dan ada pengaruh positifnya terhadap resolusi yang teman-teman ingin capai. Sisanya cut semua. Cut tuh dalam artian nggak usah invest terlalu, komitmen terlalu banyak di sana, gitu. Karena toh pada akhirnya kita memang sulit untuk menjaga, kalau mau semua pertemanan tuh dianggap di level yang sama, investmentnya sama, pasti rugi dan segala macam gitu. Sementara feedback kita juga nggak segitunya. Jadi sebenarnya teman-teman harus memilah teman-teman harus tahu aja layer-layernya mana nih, mana pertemanan, lingkaran pertemanan gue yang layernya paling kenceng, mana yang layer kedua, layer ketiga dan seterusnya, dan investment waktu dan energi kita disesuaikan dengan layernya. Kalau misalnya yang layer 5, ya teman-teman nggak perlu bela-belain misalnya, wah saya harus ke Padang nih karena ada bukber di sana, itu kan ribet banget gitu. Teman-teman habis waktunya di sana dan belum tentu ada pengaruhnya terhadap hidup teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aktivitas. Aktivitas kurang lebih sama. Ketika teman-teman beraktivitas, aktivitas itu kan sebenarnya komitmen. Ya kan, teman-teman berkomitmen untuk memberikan 100% terhadap aktivitas tersebut. Nah, teman-teman harus milih juga mana aktivitas yang pengaruhnya paling bagus buat teman-teman. Yang paling mendekatkan gua ke goal resolusi yang ingin gua capai. Sisanya gak usah diladenin, gak usah dijalanin. Gak semuanya teman-teman harus ikutan, gak semua tren teman-teman harus ikuti, gak semua apalagi apa yang seru teman-teman harus ikutan, film yang lagi rame apa. Jadi kayak, ini orang-orang lagi ngomongin film Marriage Story di Netflix, gua gak bisa ngobrol, jadi gua harus nonton juga. Itu gak harus kayak gitu, gitu. Karena tuh gak ada pengaruhnya juga, gitu. Jadi itu empat hal yang harus dikurangin, sehingga teman-teman bisa say no ke banyak hal dan bisa say yes ke prioritas yang teman-teman ingin tentukan. Oke, itu strategi pertama. Strategi kedua adalah teman-teman harus tulis resolusi dengan definisi jelas dan goal yang terukur. Gua akan share contoh aja, tapi gue yakin nanti di sesi Bang Ivan akan share lebih detail. Jadi ini yang biasanya ini formula simple yang biasanya gue jalankan di misalnya di kantor. Gue nge-lead tim marketing dan biasanya gue jalankan dengan formula ini. Apa sih yang pengen gue capai? Yang pengen gue capai adalah gue pengen mencapai target, gue tentuin targetnya apa dalam angka, dan gue pengen capai dalam jangka waktu berapa lama. Oke. Ini contohnya, misalnya gue tahun depan pengen ada penghasilan signifikan dari podcast gue gitu. Nah, gue menentukan gue pengen dapetin revenue podcast sekian dalam jangka waktu sekian. Oke? Okay? Itu kurang lebih kayak gitu. Itu simple banget ya. Coba balik lagi. Ya. Kurang, gue rasa nggak perlu dijelasin lebih lanjut. Itu sangat simple. Nah, contohnya poin ketiga, strategi ketiga adalah dari yang nomor dua, kita harus membreakdown si resolusi tadi ke timeline. Kita punya target, kita punya timeline. Nah, kita harus translate si targetnya ke timeline-nya. Jadi prinsipnya atau flow-nya kurang lebih adalah teman-teman punya goal besar, diterjemahkan menjadi target dan waktu, diterjemahkan breakdown waktunya seperti apa, lalu dimasukin ke kalender. Gua akan kasih contoh. Ini tadi misalnya goal besarnya adalah gue pengen ada pendapatan finansial meningkat secara signifikan tahun depan lewat pekerjaan sampingan. Salah satu pekerjaan sampingan gue adalah podcast, YouTube misalnya. Nah, gue menargetkan di sini misalnya gue mendapatkan penghasilan dari YouTube sebesar 12 juta dalam 12 bulan. Satu tahun 12 bulan, gue pengen targetnya 12 juta. Gue breakdown nih, oke, 12 juta dalam 12 bulan berarti 1 juta per bulan, betul kan? Ini mindset satu. Bisa juga mindsetnya adalah kalau satu sponsor ngasihnya 1 juta, berarti gue harus dapetin satu sponsor dalam 1 bulan. Clear ya? Jadi dari 12 juta di breakdown dalam 12 bulan jadi 1 juta per bulan atau satu sponsor per bulan. Nah, strateginya enggak deh, layar ini doang nih. Oke, strateginya adalah untuk dapat sponsor ini karena potong. Untuk dapat sponsor 12, untuk dapat sponsor satu sponsor dalam 1 bulan, maka yang gue lakukan adalah gue harus approach minimal 5 sponsor dalam 1 bulan. Karena dari 5 ini konservatif dan sebenarnya angkanya masih terlalu tinggi, tapi katakanlah asumsinya kalau gue approach 5, 4-nya nolak, 1-nya setuju. Jadi kalau gue mau dapat 1, berarti gue harus approach 5. Betul kan? 5 sponsor dalam 1 bulan berarti gue harus approach 1 sponsor dalam kurang lebih 1 minggu. Karena dalam sebulan ada 4 minggu, berarti gue bagi kurang lebih dalam 1 minggu gue harus approach 1 sponsor. Betul kan? Karena gue tahu gue harus approach 1 sponsor, maka gue jadwalkan setiap minggu, setiap hari Rabu, itu adalah gue luangkan 1 jam untuk gue bikin proposal, dan gue cari kontaknya, dan gue kontak orangnya. Satu doang. Jadi gue tahu akhirnya di dalam kalender gue, yang harus gue lakukan adalah setiap minggu, setiap hari Rabu, 1 jam gue bikin proposal, dan gue kontak 1 orang. Simple ya? Jadi dari goal besar yang sebelah kiri sampai ke di kanan kita tahu aktivitasnya apa dan kalendernya seperti apa. Oke. Contoh kedua. Oke, gue pengen memperluas wawasan dengan baca lebih banyak buku. Itu goal besarnya. Resolusinya, gue pengen baca 12 buku dalam 12 bulan. Ini dengan asumsi satu buku 200 halaman. Tuh di breakdown nih. Oke, 12 buku dalam 12 bulan berarti 1 buku per bulan. Berarti kalau dalam 1 minggu kira-kira 1/4 buku. Kurang lebih kalau dikonversi misalnya 1/4 buku per minggu, 7 halaman per hari. Untuk membaca 7 halaman gua butuh 15 menit. Udah dari situ tinggal di breakdown ke kalender. Oke, yang gua lakukan adalah gua luangkan waktu 15 menit untuk baca. Ada 2 opsi. Satu, gua tentukan satu waktu 15 menit setiap sebelum tidur atau setelah tidur. Setelah tidur. Atau gue cacah nih jadi 5 menit. Gue baca 5 menit setiap habis sholat misalnya. Gue baca buku 5 menit setiap habis sholat. 5 menit habis sholat subuh, 5 menit habis sholat zuhur, 5 menit habis sholat isya. Jadi clear kan? Jadi teman-teman tahu, oke, 5 menit baca buku itu bisa gue lakukan. Kalau misalnya teman-teman mikirnya di sini 12 buku dalam 12 bulan, kayaknya udah mikirin tuh kayak bukunya banyak apa halamannya banyak dan segala macam. Tapi kalau teman-teman sampai ke sini cuma 5 menit per hari teman-teman harus meluangkan waktu. Jadi teman-teman tahu oke, ini bisa dilakukan. Nah, terakhir ini ada video singkat, teman-teman bisa langsung lakukan salah satu tools yang bisa digunakan. Teman-teman nanti buka Google Calendar, bisa di-play aja. Buka Google Calendar ada fitur namanya Goal. Ini khusus buat membantu teman-teman punya resolusi. Jadi sebelah kanan bawah klik ada goal, teman-teman bisa choose goalnya apa. Oke, misalnya mau me time, membaca lebih banyak buku, read. Oke, berapa lama? Tiap hari. Oke, berapa lama? 15 menit. Pagi, sore, siang, pagi misalnya. Oke, 15 menit setiap pagi. taruh di kalender yang mana, dan otomatis teman-teman punya jadwal di kalendernya teman-teman. Ada jadwalnya setiap hari. Teman-teman kalau udah selesai setiap harinya, itu bisa diklik, terus klik udah dilakukan. Dan ada progress bar-nya. Jadi teman-teman ini sekaligus bisa jadi kalau zaman sholat taraweh ya kan ada buku muhasabah. Nah ini kurang lebih muhasabah online persembahan dari Google. Gitu. Nah ini teman-teman bisa langsung coba nih abis ini. Buka Google Calendar, klik di situ ada goal, teman-teman bisa otak-atik segala macam. Cobain aja, kalau misalnya nggak ini bisa langsung di delete lagi, nanti dicoba lagi. Nah, summary-nya kurang lebih ini teman-teman. Jadi resolusi teman-teman gagal karena 1. Terlalu banyak, 2. Tidak terukur, 3. Mudah dilupakan, dan strategi yang teman-teman bisa lakukan adalah kurangi banyak hal supaya fokus. Tulis resolusi dengan definisi jelas dan goal yang terstruktur, ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail nanti siang. Dan yang terakhir, breakdown resolusinya sampai ke timeline teman-teman. Kurang lebih itu teman-teman, terima kasih, kita punya waktu buat tanya jawab. Ya, silakan langsung yang bertanya. Ya. Teteh yang ini. Tadi mana lagi? Ya. Pertanyaan langsung gua jawab, jadi langsung nanti tag top ke yang lain. Silakan tag.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan kan semangat itu sama kayak iman ya, naik turun. Jadi gimana kita ngejaga istiqomah kita untuk bisa terus tadi persisten ke resolusi kita gitu. Terima kasih.
Oke. Ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah kalau goalnya penting, semangat tuh ngikut aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah apakah goal lo sepenting itu untuk bikin lo semangat? Karena kalau lo nggak semangat, kemungkinan besar goalnya nggak terlalu penting sebenarnya buat hidup lo, gitu. Mungkin hanya terdengar bagus. Jadi kayak kayaknya gue pengen jadi muslim yang lebih baik, gue pengen ngaji tiap hari gitu dan segala macam. Tapi sebenarnya lo nggak ngerti esensinya apa sih? Kenapa sih harus why-nya tuh nggak dapet gitu? Kenapa harus ngajinya? Harus ngaji tiap hari, why-nya tuh sebenarnya lo gak terlalu strong. Jadi itu jawaban pertama. Jawaban pertamanya adalah ya mungkin yang harus dievaluasi adalah apakah goal yang lo bikin dan tidak semangat ini itu benar-benar penting. Karena kalau penting, sebenarnya lo akan semangat dengan sendirinya. Itulah kenapa tadi gue sangat menyarankan untuk bersihin dulu nih yang sampah-sampah. Karena sebenarnya lebih mudah untuk membersihin yang sampah, sehingga yang tidak itu berarti itu baru yang potensi yang penting buat kita. Baru dari sana kita milih di mana yang paling penting dari banyak hal itu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, sebenarnya itulah kenapa harus di breakdown sampai ke sisi kalender, sampai ke hal action terkecil yang teman-teman bisa lakukan. Karena yang akan teman-teman lihat setiap hari itu actionnya itu. Dan ketika ngelihat hal itu, teman-teman harus ada di mindset bahwa hal ini tuh gampang banget. Kalau gue gak ngerjain, gue yang goblok gitu. Jadi lo gak bisa lagi nyalahin orang lain, emang salah lo aja gitu. Dan disiplin tuh secara umum sebenarnya gak ada kuncinya. Disiplin tuh emang sakit aja, emang susah aja gitu. Jadi gimana sih caranya disiplin, gimana sih cara konsisten? Gak ada rahasianya. Rahasianya adalah teman-teman tahu apa yang dikerjakan, tiap hari lakukan, udah gitu doang gitu. Jadi makanya kenapa penting untuk membuat goalnya ke action terkecil, supaya ketika lo ngeliat itu, lo tahu bahwa tidak ada lagi alasan untuk gua tidak melakukan ini kecuali emang lo nya aja yang malas gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Silakan dilanjut. Boleh ya tepuk tangan, tolong dibantu yang belakang. Saya sih tidak butuh tepuk tangan dan puji ya, tapi kasihan yang di belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Kak, gimana kalau resolusinya? Misalkan saya punya resolusi ini, tapi orang tua bertentangan. Nah itu bagaimana? Misalkan orang tua kan saya nyuruh abis S1 itu, udah kamu jadi guru, tapi resolusi saya bukan ke sana gitu. Ya, terima kasih.
Oke. Gua agak agak ragu menjawabnya karena kayaknya agak di luar bahasan tentang resolusinya. Maksudnya karena yang gue ceritakan kan sebenarnya untuk menjalankan si resolusi. Kalau masalah yang tadi Tetehnya bilang kan sebenarnya lebih ke sebelum menentukan resolusinya gitu kan. Jadi kalau dalam konteks ini mungkin gue gak bisa jawab secara detail, tapi kalau gue bisa sarankan mungkin resolusinya mungkin perlu di breakdown lagi. Apa hal terpenting yang menjadi apa ya, menjadi gap, menjadi ada jarak antara apa yang kondisi sekarang dengan goal yang ingin lo capai. Misalnya tadi ingin menjadi guru gitu. Nah, salah satu jaraknya adalah ketidaksetujuan orang tua gitu. Nah, bisa jadi bagian dari lo menentukan oke, jadi guru nggak apa-apa, atau misalnya tadi kan harus lebih spesifik menjadi guru tuh apa resolusinya. Misalnya resolusinya adalah mendapat kerja di satu sekolah misalnya gitu ya. Nah, untuk mencapai mendapat kerja di satu sekolah, salah satu breakdown yang lo turunkan adalah dapat izin orang tua gitu. Nah, dapat izin orang tuanya ini harus di breakdown lagi nih ke apa actionnya untuk dapat izin ke orang tua. Nah, lo yang tahu cara berkomunikasi ke orang tuanya gimana, tapi secara umum gue sering cerita bahwa sebenarnya orang tua itu bukan ngelarang, tapi dia belum ngerti kenapa kita mau mengambil apa yang kita berikan. Dan gamenya seringkali adalah kita gak pernah cerita aja kenapa sih kita pengen itu, kenapa kita tidak ya kenapa kita pengen itu gitu, kenapa, apa pentingnya itu buat kita, dan gimana caranya orang tua tahu bahwa apa semua hal yang kita pikirkan tentang hal itu gitu. Jadi kalau permasalahannya persetujuan orang tua biasanya sangat sering sekali, karena gue juga dulu kayak gitu, adalah simply karena kita nggak pernah cerita aja ke orang tua gitu. Jadi yang gue sarankan, dan ini yang dulu gue lakukan, adalah lo bikin PPT, lo bikin slide menceritakan kenapa lo pengen jadi guru sedetil-detilnya. Kayak kenapa kuliahnya di sini, kenapa di kuliah misalnya nggak perform karena jurusannya nggak cocok, terus itulah kenapa gue ikut kegiatan ini dan di kegiatan ini sangat senang, happy dan apa dan segala macam, sehingga orang tua tuh tahu dulu nih semua permasalahannya, tahu apa isi pikiran lo, baru di situ diskusinya terjadi gitu. Yang seringkali tidak terjadi adalah kagak ada cerita, tahu-tahu diskusi gitu ya, itu otomatis pasti cuma gontok-gontokan aja, dan kita pasti kalah karena kan kita pasti takut durhaka dan segala macam gitu kan. Kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Silakan Ikhwan aja, Ikhwan yang belakang dulu.
Kita oke bang, aku mau nanya nih mengenai resolusi. Mungkin kita tahu ada timeline. Di timeline itu ada mungkin kalau yang tadi dibicarakan oleh Bang Iqbal itu mengenai masalah internal, mengenai mudah dilupakan, jelas atau prioritas, itu kan masalah internal. Kalau misalkan ini dibicarakan masalah internal, misalkan ada masalah keluarga, amit-amit misalkan cerai, atau misalkan ada masalah di organisasi, apabila saya sebagai seorang leader ada masalah gitu. Nah mungkin itu tidak dia langsung memberi apa ya mental dan psikis. Jadi otomatis kita tuh secara langsung jadwal timeline kita itu apa ya, terganggu gitu. Nah itu solusinya seperti apa dan bagaimana strateginya? Mungkin itu aja.
Oke. Gimana kalau ada faktor eksternal yang mengganggu timeline yang udah kita bikin, kurang lebih gitu ya? Oke. Mungkin prinsip pertama adalah apapun resolusi yang teman-teman tulis pada hari ini dan teman-teman rencanakan pada hari ini, itu bukan sabda yang ditulis di atas batu. Artinya itu masih bisa diubah kalau kondisinya berubah. Jadi itu dulu mindset-nya, teman-teman harus berpikir bahwa resolusi itu bukan sesuatu yang teman-teman bikin terus kayak nanti jalan 2 bulan ternyata ada kondisi berubah apa segala macam yang tidak memungkinkan itu berlanjut, terus teman-teman langsung ngecap bahwa ya udahlah resolusi gua gagal. Enggak gitu caranya. Tapi resolusi itu selalu bisa dikondisikan setiap bulannya. Gue ambil contoh misalnya ini yang sering terjadi di kerjaan, misalnya di kerjaan gue. Di kerjaan gue itu gue punya target nih, oke, gue mau jual apel pada selama 1 tahun ke depan. Ini ilustrasi aja ya, tapi kejadiannya kurang lebih kayak gini. Gue pengen jual apel selama 1 tahun ke depan. Terus jalan Januari, Februari ternyata musimnya lagi tidak bagus untuk panen apel, sehingga tidak ada stok apel di pasaran yang bisa memungkinkan untuk gua jual. Akhirnya gua ganti. Tetap dengan gua pengen goalnya adalah gua menjual buah sekian banyak ton dalam tahun ini. Tapi gua ganti buahnya. Yang paling dekat sama apel, misalnya pear. Dan seterusnya. Poin gua adalah si resolusi itu selalu bisa disesuaikan dengan kondisi yang berubah ketika kita lagi berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomongin faktor eksternal dan internal, strateginya sebenarnya adalah yang penting, ini mungkin bukan strategi ya, tapi prinsip, balik lagi prinsip, mindset. Teman-teman harus tahu apa yang prioritas di internal dan eksternal. Ketika teman-teman tahu internal gue, prioritas gue tuh apa? Misalnya prioritas internal yang paling penting, yang menentukan arah hidup gue adalah nomor satunya keluarga misalnya, nomor kedua penghasilan, nomor ketiga misalnya pertemanan atau kenyamanan. Nah, ketika teman-teman tahu prioritasnya apa, itu di internal. Di eksternal, teman-teman juga harus tahu prioritas gue apa sih untuk melakukan sesuatu. Oke, yang paling penting buat gue adalah persetujuan dari teman-teman lingkaran terdekat misalnya. Kedua adalah, let's say, persetujuan keluarga atau orang tua. Ketiga apa, dan seterusnya. Prioritas itu yang teman-teman jadikan landasan buat membuat keputusan. Baru di sana ambil keputusan gitu. Jadi teman-teman nggak bingung untuk mengambil keputusan apakah gue sebaiknya melanjutkan ini atau memutuskan ini, karena teman-teman tahu yang prioritas di internal ini, di eksternal ini gitu. Yang lain dibuang. Itulah kenapa kayak bagian buang tadi itu penting banget teman-teman, karena teman-teman akan tahu apa yang penting dalam hidup gitu. Hidup tuh ternyata adalah tentang menentukan apa yang penting dalam hidup gue. Gue merasakan itu perbedaannya ketika gue kuliah. Gue kayak pengen semua hal, gue pengen belajar banyak hal, gue pengen temenan sama semua orang, gue pengen ini dan segala macam. Tapi ternyata setelah masuk ke kehidupan yang sebenarnya, setelah kuliah, gue merasa bahwa justru punya banyak beban, itu justru membuat perjalanannya jadi berat gitu. Karena gue harus komitmen ke banyak orang, sehingga menentukan mana yang prioritas buat gue aja. Kurang lebih gitu, Kang, mudah-mudahan terbantu. Masih ada berapa menit? 5 menit, oke. Tadi ini dulu. Langsung ke pertanyaannya.
Tapi, rada out of topic, tapi apa? Berkaitan dengan kegiatan lo, Bang. Gue hari ini lagi bikin morning pages, salah satu resolusi ke depan, ingin konsisten bikin morning pages gitu. Nah, kan lu di Instagram ngajarin bahwa ketika nulis morning pages itu tulis apa yang kita pikirkan ketika pertama kali bangun tidur. Nah, kadang-kadang gua tidak apa ya, ketika bangun tidur itu enggak mikirin apa-apa gitu. Nah, pengen tahu aja kalau kondisinya kayak gitu lu nulis apa, dan gaya tulisan lu di morning pages itu beda-beda atau sama gitu ya.
Yang gua tulis adalah apa yang ada di otak gua. Jadi yang ada di otak gua misalnya pagi ini gua enggak ada pikiran apa-apa. Apa ya gue nulis dan segala macam. Terus pokoknya apapun yang melintas di pikiran lo, kayaknya gue mau nulis ini tapi kayaknya gak masuk akal deh dan segala macam. Jadi itu sebenarnya melatih kayak lo spoken out pikiran lo aja, dan lo tahu isi pikiran lo gitu. Jadi pertanyaan yang tadi adalah, jawabannya adalah menuliskan apapun yang terlintas, kata-kata yang terlintas di dalam pikiran lo. Jadi kata-kata yang terlintas itu tidak dipikirin, karena ini bukan waktu untuk pikir tapi waktu untuk nulis. Jadi ya udah ditulisin aja. Itu jawaban pertama. Jawaban yang berikutnya, tulisannya beda-beda atau enggak beda-beda. Maksudnya tergantung pada saat itu gue nulisnya gimana. Ada yang narasi, ada yang bentukannya kayak mind map, dan segala macam. Poinnya adalah, makanya semua batasan selain bahwa lu harus menulis, lu hilangkan dulu. Jadi enggak ada syarat. Mau gue gambar, mau gue nulis, mau bentuknya paragraf, mau bentuknya apa, segala macam. Itu dihilangkan semua. Jadi lu enggak mikirin hal-hal lain selain bahwa gue harus nulis. Gitu. Itu balik ke yang tadi, saying no to a lot of things, lo tahu yang yes cuma satu, ya udah gue komit ke satu hal aja. Sip? Oke. Okay. Silakan. Teh, kalau masih ada waktu nanti satu lagi yang belakang. Ini ada 5 orang.
Tadi kan kita kayak disuruh bikin timeline gitu, tapi terkadang kalau saya sendiri, seringnya tuh kalau bikin timeline itu justru susah dijalani gitu. Jadi lebih suka ngalir hari ini mau ngapain ya, hari ini mau ngapain gitu, nggak bikin kayak gitu. Itu ya, bagaimana?
Iya, berarti tidak bisa bikin resolusi. Ini teman-teman kaget kayaknya. Gue kayaknya satu-satunya pembicara hari ini yang gue ngomong apa adanya aja. Ya kalau kayak gitu nggak bisa bikin resolusi, karena resolusi adalah lu punya goal, lu tahu timeline-nya kapan, ya lu menjalani disiplin perharinya. Kalau lu mau bikin mengalir aja nggak apa-apa juga. Tapi sadari bahwa berarti gue hidup tanpa resolusi. Karena resolusi itu tentang rencana dan tentang mengeksekusi rencana. Jadi harus ada rencananya, harus dijalankan. Kalau misalnya mau hidup mengalir aja, berarti itu hidup tanpa resolusi, nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup. Tapi kalau pertanyaannya tadi, lo hidup mengalir aja, gimana caranya mengaitkannya dengan resolusi? Tidak bisa jawabannya, karena resolusi itu harus ada rencananya, harus ada action plan-nya, harus dieksekusi sesuai rencana, baru bisa diukur nih resolusinya, progres nggak sih ke resolusinya. Kalau kita mengalir sesuai rencana aja, kita nggak bisa ukur apakah kita semakin dekat ke goal kita, apakah kita semakin jauh dari goal kita, itu gak bisa diukur. Apakah kita berhasil, apakah kita gagal, itu gak bisa diukur. Gitu. Terima kasih, Teteh. Satu lagi terakhir, silakan Kak.
Nama saya Oki. Nah, ini tentang resolusi, cara membreakdown resolusi. Saya salah satu resolusi di tahun depan adalah membuat podcast. Contohnya seperti itu aja. Nah, saya podcast itu adalah suatu hal yang baru buat saya. Saya belum tahu dan saya belum pernah membuatnya. Nah, cara yang paling efektif untuk bisa tahu dan bagaimana cara membreakdown si resolusi tersebut itu seperti apa?
Ya, satu, lo masuk ke YouTube gue, ada video judulnya Podcast 101. Itu semua gue jelasin semua tentang podcast, lo akan tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat podcast. Yang kedua, okay, resolusi membuat podcast di tahun depan, tapi menurut gue harus lebih spesifik. Lo membuat podcast berapa episode dalam satu tahun, minimal itu. Berapa episode dalam satu tahun, terus lo jadi tahu ada berapa targetnya, lo tahu dalam satu bulan harus memproduksi berapa, dalam satu minggu harus memproduksi berapa, lo dari awal bahkan sudah bisa menentukan, oke, untuk 5 episode awal judulnya 1, 2, 3, 4, 5, jadi start 1 Januari lo udah bisa langsung rekaman, lo udah nentuin jadwal publishnya, tek, udah tinggal dijalanin doang, and then it's all about eksekusi aja.
Mentoring bisa jadi salah secara buat apa? Interview itu nggak mentoring kan? Misalkan kan udah tahu nih ya, gimana caranya teknis-teknisnya.
Ya. Mentoring, apa maksudnya dijadiin dalam resolusi?
Maksudnya caranya, misalkan nanya kayak yang mau udah bikin ke podcast atau kayak misalkan ke Iqbal kan udah ya, bikin tuh.
Ya, itu di, maksudnya mau dimasukkan ke dalam resolusinya atau?
Bukan, lebih ke cara buat bisa nge-breakdownnya. Cara. Misalkan si podcast,
ya,
caranya kan, ya gue kan belum tahu nih gimana caranya teknis-teknisnya
ya,
supaya bisa ngasih breakdown si Rasul ini
ya.
Nah makanya gue nanya ke Iqbal, itu bisa jadi suatu cara yang efektif juga atau kita bikin versi kita sendiri aja?
Bisa bikin cara, mendingan bikin cara sendiri aja. Sebenarnya jawaban jujur gue adalah tidak ada rahasianya, emang gitu aja. Jadi kan goal lu adalah bikin podcast, ya kan? Nggak banyak hal yang harus lu pelajari sebenarnya. Yang harus lu pelajari cuma lu punya handphone, oke, okay. Lu punya, udah punya handphone udah cukup buat rekaman, kelar. Lu hostingnya di anchor.fm gratis, otomatis langsung ke Spotify. Lu punya jadwal rekaman, punya target episode, tinggal rekaman, udah, nggak ada lagi hal lain rahasia di luar itu sebenarnya, kalau lu mau tahu jawaban jujurnya gitu. Jadi kalau tadi kayak apakah perlu mentoring, menurut gua nggak perlu mentoring, karena itu buang-buang waktu. Karena podcast itu bukan tentang podcast dan bikin konten secara umum, itu bukan tentang bagus-bagusan, tapi tentang konsisten atau enggak. Dan kalau lo mau jalanin itu, gue sangat menyarankan untuk mempersiapkan diri, jalanin minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun, tidak ada yang dengerin, tidak ada yang mengapresiasi. Pokoknya lo tahu bahwa kayaknya podcast enggak kemana-mana nih. Tapi lo harus jalanin minimal 2 tahun sampai ketemu. Setelah 2 tahun lo baru akan ketemu sebuah fase di mana, oh gue ketemu audiens gue udah nyaman melakukan apa yang gue lakukan. Baru lo bisa jalanin itu, baru lo bisa mikirin lebih lanjut gimana caranya dapat duitnya, gimana caranya ini dan segala macam. Tapi kalau belum sampai 2 tahun, you just need to keep going aja, jalanin aja podcastnya. Gua bahas di YouTube gua, silakan cari podcast 101. Terus ada satu video lagi, judulnya adalah cara mendapatkan uang dari podcast. Nah di situ gua bahas tuh yang tadi lo jawab akan terjawab di situ. Yang tadi lo tanya akan terjawab di situ. Sip, waktu sudah habis ya. Oke. Okay. Sudah habis, teman-teman. Terima kasih. Semoga membantu.